Háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir svarar andsvari öðru sinni.
Herra forseti, mér langar bara hér í seinna andsvari að endurtaka það sem að ég sagði hér áðan að ég tel mikilvægt að horfa heildrænt á kjör eldri borgara en horfa líka heildrænt á það og reyna að rækja heildrænt mat á það hvað breyting, svo sem sú sem hér er lögð til, myndi hafa í för með sér. Því var velt upp hér í umræðum í dag hvort að þetta gæti þýtt breyta hegðun þar að segja að fólk væri að taka fullan lífeyri og vera í fullu starfi á sama tíma. Ég veit ekki hvort að þeirri sviðsmynd hefur verið velt upp í þeim útreikningum sem að liggja hér til grundvallar. Einhverjum af þeim tölum sem að hafa verið nefndan annarkvort frá Dr. Hauki Arnþórssyni eða frá Tryggingastofnun Ríkisins, ég bara veit það ekki. En þetta er eitt af því sem að ég tel að háttvirt velferðarnefnd þurfi núna að setjast yfir og leggja mat á og reyna að draga upp sem gleggsta mynd af því og endurtek það að það er von á því að starfshópur sem að er að fjalla málefni eldri borgara skili af sér núna alveg á næstu dögum og vonandi verður þar einnig efniviður sem hægt að nota til þess að við getum búið sem best kjör eldri borgara í þessu landi.